Նրանք սկսում են մեկ-մեկու հասկանալ. «Դուք ճիշտ եք, այդպես աստիճանաբար ամեն ինչ կկարգավորվի», վերսկսում է զրույցը բարոն Վիտրոլը. «Բայց ես հույս ունեմ, որ Նապոլյոն II-ից և ֆրանսիական ժողովրդից հետո դուք կհիշեք վերջապես նաև բուրբոնների մասին»։
«Հասկանալի է», պատասխանում է Ֆուշեն։ «Այն ժամանակ կգա Օրլեանի դուքսի հերթը»։
«Ինչպես թե Օրլեանի դուքսի»,  բացականչում է զարմացած բարոն Վիտրոլը։ «Միթե դուք մտածում եք, որ թագավորը կհամաձայնի ընդունել այն թագը, որը մի քանի անգամ վաճառքի մեջ են դրել և առաջարկել են ամբողջ աշխարին»։
Ֆուշեն մտածում ու ժպտում է։ «Բայց բարոն դ Վիտրոլը արդեն ամեն ինչ հասկացավ. այդ նենգաբարո, հեգնական, կարծես անփույթ խոսակցության մեջ Ֆուշեն նրան բացեց իր մտադրությունները. Նա առանց երկմտության հասկացնել տվեց, որ կարող է սկսել այնպիսի արգելքներ հարուցել, որ Լյուդովիկոս 18-րդի տեղը կարող են կայսր հրճակել Նապոլյոն II-ին, կամ թագավոր Օրլեանի դուքսին, կամ ֆրանսիական ժողովրդի կառավարություն. Բայց թե անձամբ նա, Ֆուշեն, հակված չէ այդ հնարավոր տարբերակներից և ոչ մեկին, և պատրաստ է հանգիստ ջնջել բոլոր երեքին, հոգուտ Լյուդովիկոս 18-րդի, եթե…»
Ինչ է թաքնված այդ «եթե»-ի տակ, Ֆուշեն չասաց։
Բայց բարոն Վիտրոլը նրան հասկացավ, հնարավոր է թեթև ժպիտից կամ ինչ-որ ժեստից։ Բոլոր դեպքերում նա հանկարծ որոշում է չմեկնել, այլ մնալ Փարիզում, Ֆուշեի մոտ, իհարկե այն պայմանով, որ նա կարողանա ազատ նամակագրություն ունենալ թագավորի հետ։ Նա դնում է և այլ պայմաններ. ամենից առաջ 25 անձնագիր իր գործակալների համար, որոնք պետք է ուղարկվեն Քենտ, որտեղ գտնվում է թագավորի գլխավոր բնակարանը։
50, 100, ինչքան ուզում եք»,
ուրախ տրամադրությամբ պատասխանում է հանրապետական կառավարության մեջ մտած ոստիկանության մինիստրը հանրապետության հակառակորդների ներկայացուցչի։
«Եվ ապա խնդրում եմ ձեր թույլտվությունը օրական մեկ անգամ զրույց ունենալու ձեզ հետ»։
Եվ նորից դուքսը ուրախ պատասխանում է. «Մեկ անգամը բավական չէ. երկու անգամ. մի անգամ առավոտյան, մյուսը երեկոյան»։
Այժմ բարոն դ Վիտրոլը կարող է հանգիստ մնալ Փարիզում և Օտրանտի դուքսի թևերի տակ բանակցություններ վարելով թագավորի հետ նրան հայտնել, որ Փարիզի դարպասները բաց են նրա առջև, եթե…
եթե Լյուդովիկոս 18-րդը պատրաստ է Օտրանտի դուքսին թագավորական նոր կառավարության մեջ ընդունելու որպես մինիստր։
Երբ Լյուդովիկոս 18-րդին առաջարկեցին գնել Ֆուշեին, նրան որպես թեի փող շպրտելով մինիստրի պաշտոն, որպեսզի այդ ձևով Փարիզի դարպասները բացի իր համար, սովորաբար ֆլեգմատիկ բուրբոնը սաստիկ զայրացավ։
«Երբեք»,
հայտարարում են նրանց, ովքեր ուզում են ցուցակ մտցնել այդ ատելի անունը։ Եվ իսկապես, ինչ անհեթեթ առաջարկություն կառավարության մեջ մտցնել արքայասպանին, նրանցից մեկին, ով ստորագրել է իր հարազատ եղբոր մահվան դատավճիռը, փախստական հոգևորականին, կատաղի աթեիստին և Նապոլյոնի ծառային։
«Երբեք»,
գոռում է նա զայրույթից իրեն կորցրած։ Բայց հո պատմությունից հայտնի է, թե ինչ են նշանակում այդ «երբեքները» թագավորների, քաղաքագետների և գեներալների շուրթերին։ Դրանք սովորաբար կապիտուլյացման սկիզբն են։ Միթե Փարիզը չարժե Մեսիային։ Միթե նրա թագավորական նախնիները Հենրիխ 4-րդի ժամանակներից չեն բերել այդպիսի մտքի ու խղճի զոհ հանուն իշխանությանը տիրելու։ Պալատական գեներալների, Վելինգտոնի և ամենից առաջ Թալեյրանի համար հորդորների ազդեցության տակ թագավորն սկսում է մի քիչ տատանվել։ Բոլորն առանց բացառության նրան հավատացնում են, որ միայն մի մարդ կարող է անարգել նրա առջև բացել Փարիզի դարպասները, միայն Ֆուշեն։ Միայն այն մարդը, որը հարելով բոլոր կուսակցություններին և բաժանելով ամենատարբեր կարծիքներ, հանդիսանում է հիմնական ու ամենալավ ասպանդակապահը թագավորի բոլոր թեկնածուների համար. Միայն նա կարող է կանխել արյունահեղությունը։ Բացի դրանից, այդ հին Յակոբինյանը արդեն վաղուց դարձել է վճռական պահպանողական, զղջացել ու հրաշալի ձևով դավաճանել է Նապոլյոնին։ Ի վերջո թագավորը, որպեսզի թեթևացնի իր խիղճը, մեղքերի թողություն է խնդրում։ Ասում են, թե բացականչելով.
«Իմ խեղճ եղբայր, եթե այս րոպեին դու կարողանայիր տեսնել ինձ»։
Նա պատրաստակամություն է հայտնել Նելիում գաղտնի ընդունել Ֆուշեին։ Գաղտնի, քանզի Փարիզում չպետք է գլխի ընկնեն, որ ժողովրդի կողմից ընտրված առաջնորդը իր երկիրը ծախում է մինիստրի պաշտոնով, իսկ գահի թեկնածուն իր պատիվը արքայական թագի համար։ Մթության մեջ միայն մի մարդու, փախստական եպիսկոպոսի ներկայությամբ, գաղտնի տեղի է ունենում նոր պատմության մեջ այդ ամենախայտառակ համաձայնությունը նախկին Յակոբինյանի և ապագա թագավորի միջև։ Այնտեղ, Նելիում, խաղացվում է Շեքսպիրին կամ Արետինոին արժանի սահմռկուն ֆանտաստիկ տեսարան։ Սուրբ Լյուդովիկոսի հետնորդ Լյուդովիկոս 18-րդ թագավորն ընդունում է իր եղբորը սպանողներից մեկին, յոթնակի երդմնազանց Ֆուշեին, կոնվենտի, կայսրի և հանրապետության ժամանակի մինիստրին, որպեսզի նրանից երդում ընդունի, ավատարմության 8-րդ երդումը։ Նախկին եպիսկոպոս, հետագայում հանրապետական, ապա կայսրի ծառաթալեիրանը ներս է տանում իր ընկերակցին։ Որպեսզի լավ քայլի, կաղ թալեիրանը ձեռքը դնում է Ֆուշեի ուսին։ Դավաճանության վրա հենված արատ, Շատոբրյանի թունոտ արտահայտությամբ։ Եվ այդ ձևով երկու աթեիստները, հարմարվողները, մերձենում են ինչպես եղբայրներ Սուրբ Լյուդովիկոսի ժառանգորդին։ Սկզբից խոր գլուխ են տալիս։ Ապա թալեիրանն իր վրա է վերցնում թագավորին, նրա եղբորը սպանողին որպես մինիստր ներկայացնելու տհաճ պարտականությունը։ Երդում տալու համար ծնկի գալով բռնակալի ու դեսպոտի առջև, նիհար մարդը սովորականից ավելի գունատվելով, համբուրում է այն ձեռքը, որում հոսում է նույն արյունը, որը մի անգամ թափվել է նրա օգնությամբ, և երդվում է հանուն Աստծո, որի եկեղեցիները նա մի ժամանակ իր շայկայով կողոպտել ու պղծել է Լիոնում։ Դա չափազանց է նույնիսկ Ֆուշեի համար։ Դրա համար էլ, դուրս գալով սենյակից, որտեղ տեղի ունեցավ ունկնդրությունը, Օտրանտի դուքսը դեռևս գունատ էր և պիտի հենվեր կաղացող Թալեիրանին։ Նա ոչ մի բառ չի արտասանում։ Նույնիսկ հրճակավոր անպատկառ եպիսկոպոսի հեգնական դիտողությունները, որի պատարակ կատարելը նույնն է թե թուղթ խաղալը, Ֆուշեին չեն կարող դուրս բերել հուզված վիճակից, և նա շարունակում է լռություն պահպանել։ Գիշերը, գրպանում տանելով իրեն մինիստր նշանակելու մասին թագավորի ստորագրած դեկրետը, նա վերադառնում է Թյուիլրի, ոչինչ չկասկածող իր գործընկերների մոտ, որոնց նա վաղը ցրիվ կտա, իսկ մյուս օրը կուղարկի Աքսոր, երևին նրանց շրջանում նա իրեն մի քիչ լավ չէր զգում։ Ծառաներից այդ ամենաանհավատարին ծառան մի քիչ առաջ ազատ էր, բայց ինչքան զարմանալի է ճակատագրի հակասությունները. Ստոր հոգիները չեն տանում ազատությունը, նրանք միշտ հետ են փախչում նրանից դեպի ստրկություն։ Եվ ահա դեռ երեք ուժեղ ու անկախ Ֆուշեն նորից նվաստանում է տիրոջ առջև, նորից իրեն կապում է իշխանության թիանավին։ Բայց շուտով նա նաև խարան կկրի իր թիանավի նշանը։ Հաջորդ առավոտյան Փարիզ են մտնում դաշնակիցների զորքերը։ Համաձայն գաղտնի պայմանավորվածության նրանք գրավում են Թյուիլրին և տեղի անտեղի փակում են դռները դեպուտատների առջև։ Դա շինծու զարմացած Ֆուշեին հարմար առիթ է տալիս իր գործընկերներին առաջարկելու, որպես բողոք սվինների սպառնալիքի դեմ իրենցից վայր դնել կառավարության լիազորությունները։ հիմարացված մինիստրները համաձայնում են այդ պաթետիկ ժեստին։ Այսպիսով, ինչպես համաձայնեցված էր, գահը հանկարծ մնում է թափուր, և ամբողջ օրվա ընթացքում Փարիզում ոչ մի կառավարություն գոյություն չուներ։ Լյուդովիկոս 18-րդը բավականին մոտենում է Փարիզի դարպասներին, և նրան խանդավառությամբ ընդունում են որպես փրկարարի, շրջապատում աղմկալից ցնծությամբ, որը փողով նախապատրաստել էր ոստիկանության նոր մինիստրը։ Այսուհետև Ֆրանսիան նորից թագավորություն է։ Ֆուշեի գործընկերները միայն հիմա են հասկանում, թե ինչպիսի ճարպկությամբ նա իրենց խաբեց։ Մոնիտորից նրանք կիմանան նաև, թե ինչ գնով է վաճառվել Ֆուշեն, և այս պահին շատ կարքին, ազնիվ, ոչնչով չարատավորված Կառնոն սաստիկ կատաղում է.
«Հիմա ես ուր գնամ, դավաճան»?
Արհամարանքով հարցնում է նա թագավորական ոստիկանական նորաթուխ մինիստրի։ Բայց Ֆուշեն նրան նույնքան արհամարանքով պատասխանում է.
«Ուր կուզես, հիմար»։
Երկու հին Յակոբինյաններին և վերջին թերմիդորականներին բնութագրող այդ լակոնիկ երկխոսությամբ ավարտվում է նոր ժամանակի զարմանահրաշ դրաման՝ հեղափոխությունը, և նրա շլացուցիչ ֆանտասմագորիան՝ Նապոլեոնի երթը համաշխարհային պատմության միջով։ Հերոսական արկածների դարաշրջանը վերջացավ, սկսվում է խաղաղ բուրժուաների դարաշրջանը։